habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha diisembar, waa 14 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voa somali.com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo jaamac buulo jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: qarax ismiidaamina oo ay ku dhinteen 18 ka mid a ciidamada booliska Soomaaliya oo Muqdisho saakay ka dhacay.
Ciidanka way iska mashquulsanaayeen, quraacii cunaayeen, ciidankii meesha iyagoo tiro kooban oo ciidan meel taagnayd ku dhex tuuray, waana ku dhex qaraxay. Marka waxaa maanta meesha ku geeriyooday 18 xubnood oo ciidanka booliska ka mid ahayd, 15 kalena waa dhaawac.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ku dhawaaqay golaha wasiirada ee xukuumaddiisa.
Sidoo kale barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo caalamka ah, balse aanu ku horeyno warkii dunida.
ugu yaraan 18 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saaka aroornimadii ka dhacay dugsiga tababarka booliiska ee General Kahi ee magaalada Muqdisho. taliyaha kumeelgaarka ah ee ciidamada booliiska Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afrax oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in weerarkaasi uu fuliyay nin soo xidhay waxyaabaha qarxa. taliyuhu wuxuu intaasi ku daray in ninkaasi uu ka soo baxay cooshada ku yaala meelo kasoo horjeeda iskuulka booliiska, kadibna uu dhex galay ciidamada oo quraacanaya, halkaasina uu isku qarxiyey. waxaa kale oo uu sheegay in 18 askari ay ku dhinteen qaraxaasi, 15 kalena ay ku dhaawacmeen. wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho ayaa kusoo warramaya in ciidamadaasi ku dhintay qaraxa saaka ay u badnaayeen ciidamada laanta cashuuraha dowladda, waxaana ku jiray sarkaal ay darajadiisu tahay kabtan. dhinaca kalena golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa maanta shirkoodii khamiista ay yeelanayeen isugu yimid kuna cambaareeyey weerarkaasi. waxaa kasoo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, warkaasi ayaana xusaya in weerarkani aanu marnaba ka celin doonin dowladda Soomaaliya in ay ku jirto dibudhiska iyo xasilooni soo celinta dalka Soomaaliya.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta iska leexshay eedeynta ah in Ruushka uu faragelin ku sameeyey doorashadii madaxweynenimo ee sanadkii hore ka dhacday dalka Mareykanka, waxaana uu ku tilmaamay in fikirkaasi ay ka dambeeyaan dadka kasoo horjeeda madaxweyne Donald Trump oo sharcinimada madaxweynenimadiisa doonaya inay sidaas ku fashiliyaan. isaga oo ka hadlayay xaflad sanadla ee orodka lagu qabto Moscow, waxa uu madaxweyne Vladimir Putin sheegay in uu rajaynayo soo kabasho dhanka calaaqaadka ah oo Ruushka iyo Mareykanka dhex marta. hay-adaha sirdoonka Mareykanka ayaa baaritaanadoodii arrintan ku aadanayd ku soo gebagabeeyey in madaxweynaha Ruushka uu amray in si bareera loo farageliyo doorashada madaxweynenimo ee Mareykanka si loo hubiyo guusha Donald Trump oo xilligaas musharax ahaa lana tartamayay Hillary Clinton oo xisbiga Dimuqraadiga musharax u ahayd. madaxweyne Donald Trump ayaa arrintaas gaashaanka u duruuray.
urur caalami ah oo dusha kala socda miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa sheegay in isticmaalka hubkaasi uu dunida hoos uga dhacay sanadahan dambe, balse miinooyinkii qadiimka ahaa ay weli dad badan dunida ku galaafanayaan. qaraxa miinooyinka ayaa weli halis ku haya dad badan oo ku nool waddamo ay ka mid yihiin Afghanistan, Libya, Ukraine iyo Yemen, kuwaasi oo khasaaraha ka dhasha miinada dhulka lagu aaso sanadihii lasoo dhaafay dad badani kaga dhinteen. ururkan caalamiga ah ololo ugu jira sidii dunida looga cidhib tiri lahaa miinada ayaa faahfaahin warbixin faahfaahsan oo ay khamiistan maanta soo saareen waxa ay ku sheegeen in sanadkii ina dhaafay 2016 qaraxyada miinada ay ku waxyeeloobeen dad tiradooda lagu qiyaasay 8605 qof, kuwaasi oo 2098 qof oo ka mid ah ay u dhinteen. Dadka dhibaatadu ka soo gaadhay qaraxyadaasi waxa la sheegay in 87% ay ka mid ahaayeen dadka shicibka ah ee ku nool 20 wadan oo caalamka ku yaala.
Kadib olola doorasho oo qaraara musharrixi dimuqraadiga ee gobolka Alabama, Doug Jones ayaa sheegay in musharrixi jamhuuriga ee isaga ka soo horjeeday Roy Moore uu qaado tillaabada saxda ah oo ah in uu aqbalayo in lagaga guuleystay doorashadii kursiga sanadka Mareykanka ee gobolka Alabama. Doug Jones ayaa talaadadii ku guuleystay 49.9%, halka Roy Moore-na uu helay 48.4%. Doug Jones ayaa durbadiiba dalbay in is-cafis iyo wada shaqayn ay bilaabato, waxaana uu yiri waa xilligii la isu caloolfiyoobaan lahaa, waana sababta aan kugu gacan haadinayo. Dhanka kale, musharrixii laga adkaaday ee Roy Moore ayaa soo gudbiyey fariin muuqaal ah isaga oo leh codadkii ciidanka xoogga iyo kuwii qaaska ahaa ee gobolka weli lama dhammayntirintooda, sidaas darteedna ay kooxda ololaha doorashada sugayaan inta gobolku uu ka bixinayo warqadda aqoonsiga codbixinta ee kursigan. Dhammaystirka caddayntan gobolka ayaa caadi ahaan qaadato muddo 2 toddobaad ah.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 18 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saaka aroornimadii ka dhacay dugsiga tababarka booliiska ee General Kahiye ee ku yaala magaalada Muqdisho. Taliyaha kumeelgaarka ah ee ciidamada booliiska Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afrax oo shir jiraayid qabtay ayaa sheegay in weerarkaasi uu fuliyay nin isku soo xiray waxyaabaha qarxa. Wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
Inta la xaqiijiyey 18 askari oo boolis ah ayaa ku dhimatay, 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxa oo ahaa mid ismiidaamin ah oo saakay lala eegtay xarunta dugsiga tababarka ciidamada booliska ee General Kahiye ee magaalada Muqdisho. Sida ay VOA u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan booliska, saraakiisha hay'adaha amniga ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qaraxa dhacay. Kusimaha taliyaha ahna taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed General Mukhtar Xuseen Afrax oo goor dhow shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in nin soo xirtay dareeska ciidamada dawladda isla markaana isku soo xiray walxaha qarxa uu soo dhexgalay ciidamo ka tirsan booliska oo isku diyaarinayay munaasabada maalintaas aaska ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ku beegan 20-ka bishan December.
Saakay oo taariikhdu 14-kii bisha 20-aad 2017-ka oo kamid ah maalmaha diyaar garowga dabaaldega December ay soo diyaariyeen ciidanka booliska oo ku soo beegan 20-ka December bishan 20-keeda maalinta Arbacada soo socota, diyaar garowga ayuu ku jiro oo waqti interval ay ku jiraan jaani waxay haysteen waqti ay quraac cunayeen ahayd, ayaa qof walxaha qarxa isku soo xiray wuxuu ka soo baxay booshash meesha maqaayadaha meesha ku yaal meel ka mid ah sida warbixinta lagu sheegay. Ninkaas wuxuu dhexmaray dhar u eeg dharka booliiska ayuu gashanay, ciidanka way iska mashquulsanaayeen quraacii cunayeen ciidankii meesha ayagoo tiro kooban oo ciidan meel taagnay isku dhex tuuray waana ku dhex qarxay. Arrintaas ayada ma aha arrin ah maaragtay wax la filaway ama aha. Ciidanka booliiska Soomaaliya shaqooyin badan ay qabtaan, shaqooyinka ay qabtaan waa nabadgelyada. Inta maanta dhimatay iyo inta dhaawacantay tiro ka badan inay dhimatay diyaar u yihiin ciidanka booliiska ayagoo nabadgelyada difaaca. Cadiguna waa laga filnaa inay waxay wax ka daranba ay sameeyaan runtii. Marka waxaa maanta meesha ku geeriyooday 18 xubnood oo ciidanka booliiska ka mid ahayd, 15 kalena waa dhaawac.
Kulan golaha wasiirada Soomaaliya ay maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa lagu cambaareeyay weerarkii dhacay, waxaana wasiiradu ay xaqiijiyeen dhimashada 17 ruux iyo dhaawaca 17 kale. Sida kulanka kadib warbaahinta u sheegay wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud oo dhanka kala sheegay in la baajiyay ciyaartii galabta dhexmari lahayd xulalka kubada cagta Jubaland ee Galmudug oo ka tirsan tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada dalka ee ka socda magaalada Muqdisho sabab la xiriira dhibaatooyinka maanta dhacday.
Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Horta maanta waxaan markii hore ay wasiirada golaha wasiirada loogu tacsiyay dhibaatooyinka saaka ka dhacday dugsiga tababarka booliska General Kahe nin ciidan waxaan u soo labistay inuu isku qarxiyay ciidanka isu diyaarinayay inay fail galaan. Ilaa haddana waxaa la soo xaqiijiyay inay 17 qof ku dhimatay, 17 qofna ay ku dhaawacmeen. Intii dhimatay waxaan Ilaahay ugu baryaynaa inuu Ilaahay jannadii ka waraabiyo cayraadkooda iyo familkooda inuu sabr iyo iimaan Ilaahay ka siiyo. Kuwa dhaawacan waxaan u rajaynayaa inuu Ilaahay shaafi degdeg u siiyo, Ilaahay u caafiyo. Marka waa arintaas waa arinta dhib leh. Qaybaha booliska ay ku qaabilsan baaritaanka ayaa dabagal ku sameynaya. In magac la yaqaano ayaa loo soo sheegay qofka saxriixay, wixii faahfaahin dheeraadana marka ay xoolaha soo dhamaadaan ayaa lidina soo socsiin doonaa hadduu Ilaahay raali ka yahay. Marka taasaan rabay inaan ku bilaabo maantana cayaartii ka dhici lahayd garoonka Stadio Konis waxaa loo baajiyay in lagu ciso dadkii geeri soo gaartay Galmudug iyo Jubaland. Cayaar ka dhici lahayd cayaartaasna waxaa ma go'aan lagu gaaray in dib loo dhigo si ixtiraam ah dadkaas saaka ku shahiiday iskoolka booliska.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkii lala beegsaday ciidamo ka tirsan booliska oo ku sugnaa dugsiga tababarka booliska. Waxaana dhinaca kale dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay hayso macluumaad ku saabsan qofkii weerarka geystay, hase ahaatee ay dib ka soo bandhigayaan. Seenab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Fiidiyo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaad wali nagala socotaana waa VOA. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. Madaxweyne Muuse wuxuu maanta magacaabay 23 wasiir iyo 9 wasiir ku-xigeenno, kuwaas oo tiro kooban oo ka mid ahi ay horey uga mid ahaayeen xukuumadda iminka waqtigeedu ka dhammaaday ee madaxweyne Siilaanyo. Wariyaha VOA-da Barqad Maxamuud Kaaliye oo goobjoog ka ahaa munaasabadii ku dhawaaqista golaha wasiirada Soomaaliland ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Xukuumadda cusub ee uu magacaabay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay ka koobantay 23 wasiir iyo 9 wasiir ku xigeen. 4 wasiir oo ka mid ah xukuumadda cusub ayaa hore uga tirsanaa xukuumadii madaxweyne Siilaanyo ee hadda waqtigeedu dhamaaday. Wasiirkii arrimaha gudaha Yaasin Xaji Maxamuud Xiir Faratoon ee xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, taas oo hore u ahayd wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. Wasiiradii diinta iyo awqaafta Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed, arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ah Dr. Saad Cali Shire, iyo deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare ayaa mar kale loo magacaabay wasaaradahoodaas. Waa kan afhayeenka madaxtooyada Xuseen Aadan Ciiga Deyr oo wareegtada magacaabista golaha wasiirada ee xukuumadda cusub warbaahinta ka war akhriyey.
Dr. Saad Cali Shire Naaleeye, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faarax, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. 3. Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf Warsame, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka. 4. Cawaale Ibraahim Shirwac Loodoon, wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka. 5. Maxamed Kaahin Axmed, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. 6. Ciise Axmed Yuusuf Cabdallah, wasiirka wasaaradda gaashaandhiga. 7. Yuusuf Maxamed Cabdi Raage, wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda. Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid, wasiirka wasaaradda cadaaladda. 9. Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed Rooble, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta. 10. Axmed Muumin Seed Habane, wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha. 11. Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi Cabdallah, wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta. 12. Yuusuf Mire Maxamuud Nuux Boos, wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. 13. Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil, wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada. 14 Maxamuud Xasan Sacad Iidle oo loo yaqaan Saajin, wasiirka wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska. 15 Hinde Jaama Xirsi Maxamed, wasiirka wasaaradda shaqogelinta, arrimaha bulshada iyo qoyska. 16 Maxamed Axmed Maxamuud Cawad, wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga. 17 Xasan Maxamed Cali Gaafaadi, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga. 18 Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax Diiriye Guri Barwaaqo, wasiirka wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka. 19 Shukri Xaaji Ismaaciil Maxamuud Baandare, wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. 20 Saleeban Yuusuf Cali Koore, wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha. 21 Jaamac Maxamuud Cigaal Maxamed, wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta. 22 Cabdillaahi Abokor Cismaan Aw Yuusuf, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. 23 Maxamed Xaaji Aadan Cilmi Maxamuud, wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka. Iminka wasiir ku-xigeenadii baan u galay, wasiiradu waa 23. 24 Liibaan Yuusuf Cismaan Xuseen, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga. 25 Maxamed Muuse Diiriye Wacays, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha. 26 Maxamed Muuse Abees Faarax, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta, wacyigelinta iyo dhaqanka. 27 Yurub Abiib Cabdi Cumar, wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga. 28 Maxamed Daahir Axmed Furre, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda. 29 Injineer Xuseen Ibraahim Xasan Buuni, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka. 30 Cabdulqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed Warsame oo loo yaqaan Dhagaweyne, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska. 31 Cabdinaasir Cumar Jaamac Rooble oo Kadin loo yaqaano, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka. 32 Sahal Maxamed Jaamac Faarax, wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka. Wareegtadan madaxweyne waxa ay dhaqan gelaysaa maanta oo ay taariikhdu tahay 14 December 2017.
Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haddaba golahan wasiirada ee cusub ee Somaliland waa golo noocee ah? Maxay yihiin hawlaha iyo caqabadaha ugu waaweyn ee horyaala iyaga iyo guud ahaanba dowladda uu soo dhisayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi? Su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shir wuxuu weydiiyey Samiir Xasan Ducaale oo ka tirsan xarun falanqaynta siyaasadda ku xeel dheer oo la yidhaahdo Inspire Group oo fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa.
Madaxweynuhu waxa uu magacaabay golihiisa wasiirada, inta hadda la magacaabay oo ah ilaa 20 wasiir iyo wasiir ku-xigeen. Madaxweynuhu wuxuu sheegay dadka inuu ku xushay aqoontooda, kartidooda, waayo aragnimadooda iyo hufnaanta shaqo. Sidoo kale wuxuu xusay dadkan inay kalsoon yihiin inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalka la siiyey. Marka ilaa hadda 2 saacadood ka hor baa la magacaabay. Dadku waxaad moodaa aad waxa leeyihiin yaa la magacaabay, yaalkaa la geeyey. Marka falcelinta hadda shacabka reer Soomaaliland ka muujiyeen waxaad moodaa inay tahay mid foganay tahay.
Wayay markaynu eegna Samiir, dabcan golaha wasiirada ama xubnaha la sameeyey, tira ahaan xukuumadii hore ee madaxweynihii ka horeeyey Axmed Maxamed Siilaayo waa ay ka kooban tahay, iyada taasi maxay ka dhigan tahay baad is leedahay in tiradii lasoo koobo oo ay tiradii ka yaraato?
Waxaan u maleynaya halkan in madaxweynuhu ka dhageeyeen tii uu ku galay ololaha oo ahayd xukuumo tiro yar oo tayo leh. Marka xubnaha hadda la magacaabay, waa saan kuu sheegay, waa 20 wasiir iyo wasiir ku-xigeen. Waxaadna moodaa marka inay weyna ka yar tahay aabdul kumantay, haddana barkeed baa ahayn xukuumadda hore. Barkeed xukuumaddii hore oo in koobnayd 70 wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowliyaal. Marka tirada hadda la magacaabay waxaa weeye, haddaynu si kala qaadno, waa 23 wasiir baa la magacaabay, 23 wasiir iyo 9 wasiir ku-xigeen.
maani umu qarin isla shaqadii uu inay qabanayaan
een waxa aad in wasaaradaha qaar laga baabiyay oo laga tagay sidoo kale maxay ahayd wasaaradaha wasaaradoodu qalbiyana isku dhajiyay ama la isku daray een waxaa sheegtay magacyada la soo wala bedelay marka laga reebo een wasaaradda waqafta iyo diinta wasaaradda waqafta iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee aan ka wadan waxaad moodaa wax laga bedelay waxaad moodaa wasiirka saas sheegtay saddex wasaarada oo kaarada maaliyadda arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha wasaarada arrimaha gudaha arrimaha dibadda iyo diinka waqafka mooyaane dhammaan inta kale waxaa laga bedelay ama laba wasaarada la isku daray ama wasaarada wax laga soo jaray oo laga reebay qeyb waxaad moodaa in lagu saleeyey wasaaradaha wixii isku shaqo ahaa dhinaca la isu raacyadood moodaa sidoo kale waxyaabaha la filayay waxyaa badan marka hore kujirikujeenaha suuq ku jiray ayaa hadda ka baxay meesha oo wasaarada la filayay in la isku darayo baa la isku darna waaweynaa iyo qorsheyntii maaliyadda oo kale marka magacaabidani door waxaba leeda wasiirna horaa soo noqday kuwaan la filay baa la magacaabay dhalinyaro badan baa ka muuqata haween baa ku jira
wayay haddaynu dhinaca kale eegno mudda la soo galay olole islamarkaana aada u xoogan oo doorashada ah dabcan xaalado kala duwan baana imanka somalilan ka taagan oo waxyaabihii doorashada ololaheeda lagu galayna kamida bulshaduna inta badan baahi ahaan ay soo gudbinayeen hadday noqoto sixir bararkii hadday noqoto dhinaca biyo la-aantii hadday noqoto iyo arrimihii kaabayaasha arrimaha bulshada hadday noqoto dabcan de iyo somalilan oo ilaa haatanaan aqoonsigii helin oo raadinaysa wasiiradan xukuumaddan cusub uu sameeyey madaxweyne muuse ma yihiin qaar ka turjumaya islamarkaana baahiyahaasi lagu gaari karo
waxaa kaloo yana meesha ku jirta in maxay ahayd madaxweynuhu ka xushay wasiiradiisa xisbiga kulmiyeen ka xushay badankooda marka lagu daro dhammaan waxaad moodaa wasiiraduna ka yimaadeen xisbiga kulmiya ka yimaadeen marka laga reebo laba xubnood ayuu kasoo digarantay xisbiga wadan mudadii ololaha waa wasiirka beeraha axmed muumi zeed iyo wasiiradda wasaaradda shaqada suxulgelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska mataan cadaani iyo wasiirka beeraha muumi zeed mooyaane inta kaloo dhan xisbiga ka yimaadeen waana ballanqaadyadii uu sameeyey inuu xisbiga kula dhaqan doono xubnadiisa taasi waxaan ka turjumayso waxyaabihii ololaha ku ballanqaaday ee ahayd inuu xusu xukuumad
somalilan doorashadan dabcan madaxweynaha dhex noqonaya madaxweynihii shanaad iyo dabcan doorashadii lixaad ee ka dhacda markaynu ka hadlayno somalilan hanaankeeda dimuquraadiyadda oo aad mooddo dee muddooyinka ugu dambeeyey dee doorashooyin isxigaayna ka dhacayeen doorashadana waxaa lagu galay hanaankan biometriga loo yaqaano dadka indhaha laga sawiray haddana in madaxweynihii la doortay cusbaa awooddii markuu shalay la wareegay haddana uu soo magacaabay golihii wasiirada maxay uga dhigan tahay amaba ay somalilan ama qadiyadeedi ka tari
wallaahi doorashadii somalilan gashay doorashadii qura maahee jaambeynkii la galay nabdoonaa diiwaangelinkii la galay buuda isha la sawiray doorashadii la galay ee haddana sida nabdoon ku dhacday dhammaan intaasiba indhaha caalamka somalilan bay usoo jeediyeen sidoo kale madaxweyne tartami kara ayo xilkii ka degay ku wareejiyay xisbigiisii taa lafteeda waxay noqotay wax adduunku la yaabo haddana in madaxweynuhu uu soo dhisay gurahiisa wasiirada waa mid lawada sugayay oo beesha caalamku ay indhaha ku haysay waxaa kalo iyana aada u muhiima cabdixakiinow in madaxweynuhu uu magacaabay wasiir uu markaa qaabilsan arrimaha dastuurka arrinkaasi aada ugu cusub yahay somalilan hore umay dhicin oo may yeelan somalilan hadda ka hor dowladdii madaxweyne filaayin iyo fiir riyaale ogaalkay labada midna may yeelan wasiir dastuur maxamed xaaji aadan cilmi maxamuud waxaa loo magacaabay wasiirka reerka golayaasha arrimaha dastuurka arrinkaasa aada loo faalaynayaa oo waxay dadku leeyihiin arrimahaasi waxay ku taxaluqaan wadahadaladii u dhexeeyey somalilan iyo khaatumo oo waxyaabihii laysku afgartay ay helin masuulka dib loo eego oo la furo maxamed xaaji aadan cilmi waxa uu kamid ahaa saddexdii xubnood ee somalilan u matalayay wadahadaladaas wuxuu ahaa wasiiri doonihii hore waxbarashada marka waa arrimaha xiisaha la weeye
kaasi wuxuu ahaa Samir Xasan Ducaale oo ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda ee Inspire Group wuxuu u waramayay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
fiid wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halka aad weli nagala socotaan waa v o a idaacaddayada fiidnimo. Xisbiga talada haya ee dalka Uganda, the National Resistance Movement, ayaa hindisay in meesha laga saaro xadidaadda dhinaca da'da ah ee musharixiinta madaxweynenimo iyo in muddo kordhin loo samayn karo madaxweynaha. Hindisaha waxaa taageeraya madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo dalkaasi soo xukumayay in ka badan 40 sannadood. Xaliima Atumani ayaa warbixintan kasoo dirtay Uganda. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeediya.
Qorshaha wax ka beddelka dastuurka ayaa lagu doonayaa in la beddelo xeerka dhigaya in madaxweynuhu aanu ka weynaanin 75 sano jir, iyo sidoo kale in la kordhiyo muddada uu madaxweynuhu xilka haynayo oo iminka ah 5 sano lagana dhigo 7 sano. Tallaabadan oo loo arko in loogu danaynayo madaxweynaha muddada dheer dalkaasi ka talinayay Yoweri Museveni oo sannadkii 2005 baarlamaanku isaga dartii u beddelay inta jeer ee uu sharcigu ogol yahay inuu madaxweynuhu xilka hayo ama uu u tartamo. Isbeddelkan cusub ayaa waxa ansixiyay guddiga baarlamaanka Uganda u qaabilsan arrimaha sharciga. Museveni ayaa taageeray wax ka beddelka dastuurka isagoo shir gaara la yeeshay mudanayaasha baarlamaanka.
Laba jeer oo misha sana waa wax lagu qoslo markaad maqasho qof ka hadlaya, sababtoo ah waa qof doonaya inuu qurxisto CV-giisa oo la yidhaahdo waxa uu ahaa madaxweyne hore, laakiin intaasi ma ahan waqtiga ummad wax lagu qaban karayo. 7 sano waa macquul.
Laakiin mucaaradka Uganda ayaa dalbanaya in afti dadweyne loo qaado wax ka beddelka dastuurka. Wini Kiza waa hogaamiyaha xildhibaanada mucaaradka ah.
Waxa uu Museveni soo qaban waayey 30 sannadood ee uu talada hayay oo marka xilkiisu dhammaadana noqon doonta 35 sannadood, ilama aha inuu qaban doono haddii xilka loo kordhiyo. Haddii uu doonayo in dastuurka wax laga beddelo, waa in afti dadweyne la qaadaa.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ansixinta xeerkan cusub ay dib u dhacday kadib markii ay xildhibaanada baarlamaanka Uganda ay dalbadeen in midkiiba la siiyo $380,000 si ay u codeeyaan. Laakiin waxaa arrintaasi beeniyey xildhibaan Rafael Maigezi oo ah muxaafid.
Hal shilin ma arkin, diyaarna waan ahay. Waan u baahanahay warbixinta sidaas sheegaysa. Waana in loo codeeyaa xeerka cusub ka hor inta aan la gaarin fasaxa Krismaska.
Xisbiga talada dalka Uganda haya ayaa u baahan inuu helo taageerada 3 meelood oo 2 xildhibaanada baarlamaanka Uganda oo tiradoodu ay tahay 290 mudane.
Warbixintii Xaliima Atumani oo uu inoo soo jeedinayo Xuseen Barre Aadan, halka aad kala socoteen waa v o a.
Haatana bal dhinacii heesaha aynu mar kale ku wada nasanno oo aynu ka codsanno farsama yaqaanka.
dhegeystayaal idaacaddeena qaybaha dambe haddii eebaha uu daliraadana waxaad ku maqli doontaan doodi gaabneyd iyo wargeysyada, balse marka hore warkii caalamka.
In ka badan 18 askari oo ciidamada booliiska dowladda Soomaaliya ka tirsan ayaa la sheegay inay ku dhinteen qarax saaka aroornimadii ka dhacay duusiga tababarka booliiska ee General Kahiye ee magaalada Muqdisho. Taliyaha kumeelgaarka ah ee ciidamada booliiska Soomaaliya General Mukhtar Hussein Afrax oo shir jiraayid magaalada Muqdisho ku qabtay ayaa faahfaahin ka bixiyay. Waxaanu sheegay in 18 askari ay dhinteen, 15 kalena ay dhaawacmeen kadib markii nin ka soo baxay goobo cooshada ah oo ka soo horjeeda xarunta General Kahiye ee iskuulka booliiska ka soo baxay, islamarkaana uu isku dhex qarxiyay askarta xilli ay quraac u soo dareereen.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta iska leexiyay eedeynta ah in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii madaxweynenimo ee sanadkii hore ka dhacday dalka Mareykanka. Madaxweynaha oo sanadkii hore ka dhacday dalka Mareykanka doorashadaasi waxaana uu ku tilmaamay in fikirkaasi ay ka dambeeyeen dadka kasoo horjeeda madaxweyne Donald Trump oo sharcinimada madaxweynenimadiisa doonaya in ay sidaas ku fashaliyaan. Isaga oo ka hadlayay xaflad sanadlaha oradka lagu qabto Moscow, waxa uu madaxweyne Vladimir Putin sheegay in uu rajaynayo in soo kabasho dhanka calaaqaadka ah oo Ruushka iyo Mareykanka ay dhex marto.
Urur caalamiya oo dusha kala socda miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa sheegay in isticmaalka hubkaasi dunida uu hoos u dhacay sanadahan dambe, balse miinooyinkii hore u jiray ee qadiimka ahaa ay weli dad badan dunida ku galaaftaan. Qaraxan miinooyinka ayaa halis ku haya weli wadamo badan oo ay ka mid yihiin Afghanistan, Libya, Ukraine iyo Yemen, kuwaasi oo qasaaraha ka dhasha qaraxa miinada dhulka lagu aasaa uu kor u kacay sanadihii dambe. Ururkan caalamiga ah oo ololo ugu jira sidii dunida looga cidhib tiri lahaa miinada ayaa warbixin faahfaahsan oo Khamiista maanta soo saareen ku sheegay in 2016 miinada qaraxyadaasi qasaaraha ay geysteen ay u geysteen dad lagu qiyaasay 8,605 qof, kuwaasi oo 2,098 qof oo ka mid ah ay dhinteen. Dadka dhintay ayaa 78% ka mid ah ay ahaayeen dad rayida oo ku nool 20 waddan oo dunida ka jira. Wadamada ay miinadu aafaysay ee haatanna weli lagu sii sheegay raadkeeda waxaa ka mid ah Afghanistan, Angola, Azerbaijan, Bosnia, Cambodia, Chad, Croatia, Iraq, Thailand iyo weliba Turkiga. Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Dowladda Cameroon ayaa xidhay xadka waqooyiga ee ay la wadaagto dalka Nigeria kadib markii jabhada Boko Haram ay weeraray isdaba jooga iyo duqeyn ay u geysteen xoolo dhaqatada reer Cameroon. Xidhitaanka xuduudda ayaa loo sheegay in looga gol lahaa in lagu caawiyo amniga xoolo dhaqatada, balse sida uu ku soo waramayo Moki Edwin oo ka soo waramaya deegaankaasi xoolo dhaqatada dhibaatadu ay soo gaadhay.
Suuqa Bogo, boqolaal xoolo dhaqata ayaa u soo beegeeyay xoolahooda magaaladani oo ku taala xuduudka waqooyi ee Cameroon ay la leedahay dalka Nigeria. Sida ay sheegtay dowladda Cameroon, suuqani waa kan ugu weyn ee lagu kala gato xoolaha nool ee loo wado dhanka kale ee xadka, balse Ahmed Nuwa Nogomna oo ah nin xoolo dhaqata ayaa sheegay in uusan arag ganacsatadii reer Nigeria tan iyo September. Waxa uu intaas ku daray in uu ganacsigu aad u wanaagsan yahay marka lagu soo dhowaado ciidaha Christmaska iyo sanadka cusub hadda si xaalku sidaas waa uu ka duwan yahay.
Min don chooda bogo min gara hamaro min choorita
macaamiisha ka timid Marwa oo waqooyiga Cameroon ah oo keliya ayaa suuqan wax ka iibsanayay. Qiimaha ay ku gadanayaan neefkiina ma gaarsiisna qiimaha ay Nigeriaanku wax ku gataan.
Nagomna ayaa intaasi ku daray in qiimaha neefka lo'da ah oo u dhexeeya $500 ilaa $1,000 oo ku xiran qoornimada neefka ayaa hoos ugu dhacay in ka badan kalabar, waxaana uu gaaray $250 Mareykanka. Hamidou Boba waa gudoomiye ku xigeenka degmada Bogo, waxaana uu yiri qiimaha ayaa bilaabay inuu hoos u dhaco markii ay dowladda Cameroon xirtay xuduudkeeda waqooyi ee ay la leedahay Nigeria, kadib markii ay dhibaatooyin ay jamhadda Boko Haram ka geysatay deegaanada xuduudka. Waxaana uu intaasi ku daray tirada weerarada Boko Haram ay u geysanayso beeraleyda iyo xoolo dhaqatada oo hoos u dhacay Januaridii aanu soo dhaafnay ay hadda korortay September markii ay bilaabeen in ciidamo hubaysani ay xuduudka soo gooyaan.
We are suffering very bad about this situation of Boko Haram. That is the reason why all the traders cannot go to reach Nigeria now. We changed the direction.
Aad ayaan ugu dhibaataysanahay xaaladdan ay abuurtay Boko Haram, waana sababta keentay in dadka ganacsanaya ay aadi waayaan Nigeria. Waxaan dhaqdhaqaaqoodii u wareejinay Duala ama Yaounde, kaasi waa halka keliya waxaan u malaynayaa in aan xal kale lahaynin.
Xamedou Boba ayaa sheegay in ay xoolo dhaqatada ku dhiirigelinayaan inay xoolahooda u wareejiyaan meesha ugu dhow oo 70 kilomitir u jirta dhulka ay dhibaatooyinku saameeyeen, sababta oo ah dadka xoolaha gadan lahaa ee ka imaanayay dhulka fog ee miyiga ah ayaa diiday inay suuqa Bogo ganacsi u yimaadaan. Beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ayaa gaaraya 80% dadka ku nool xuduudda waqooyi ee Cameroon. Dowladduna waxa ay sheegtay in ka badan 100,000 oo ka mid ah ay ka hayaameen deegaanadooda colaadaas oo ay Boko Haram abuurtay darteed. Wasiirka maaliyadda ee Cameroon, Louis Paul Motessa, ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka dhisayso suuqyo cusub deegaanada nabadda ah.
We are suffering very bad about this situation of Boko Haram. That is the reason why all the traders cannot go to reach Nigeria now. We changed the
dadka halkan degani waa ay dhibaatooyin oo ma ahan dagaalada Boko Haram oo kaliya ah, waxa kale oo sababay faqiirnimada. Waana sida aanu u dooneyno inaanu ku fikirno halgan kale, halgankanina waa mid horumarin.
Sida ay qaramada midoobay sheegeen, jabhada Boko Haram oo 8 sano ka hor ka bilaabatay waqooyi bari ee Nigeria ayaa dishay dad gaaraya 25,000, halka ay barakicisay dad ka badan 2,600,000 oo ku nooqof.
Jaamac Buule Jaamac ayaa inala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A-da Moki Edwin uu soo diray.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa inoo haya Axmed Xasan Culaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay in hannaanka maaliyadeed ee Soomaaliya uu soo hagaagayo kadib markii ay la kulmeen hay'adda lacagta adduunka toddobaadkan magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. Haddaba dowladdu sida ay sheegtay hannaanka maaliyadeed ee Soomaaliya sida ay u sheegtay ma tahay inuu soo hagaagayo. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan si dhow ula socda arrimaha siyaasadda Soomaalida, iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. waxaana su-aasha hore aan siiyey Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Professor, toddobaadkan wasiirka maaliyadda Soomaaliya wuxuu sheegay in ay la kulmeen hay-adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunkaba iyo khubaro kale, waxayna sheegeen shuruudo ee dowladda laga doonayay inay ka soo baxeen oo dowladda Soomaaliya ay ku guuleysatay hannaanka maaliyadeed iyo sidii loo hagaajin lahaa. marka dowladdu sida ay sheegtay ma tahay hannaankii maaliyadeed ee Soomaaliya miyuu soo hagaagay?
bismillaahi raxmaani raxiim. marka hore waxaan salaamayaa baahda V O A iyo colaad. haddii aan hore u sii socdo arrintaasi si aadan ugu ma garanaysaa focuska ugu hayay, laakiinse maaha arrin aniga ma garanaysaa aragtahaan ay cuntantaa arrinta wasiirka maaliyadda uu ku hadlay. dalku waad ogtahay, dalku waa dal burburay, xaq lacageed iyo xaq dhaqaale dhinac walba ka burburay. Hannaan maaliyadeedna dalku wax shaqo oo uu ku leeyahay ma jirtay lacag oo Mareykanka lagu isticmaalaa. Marka meesha laga hadlayay dalka Mareykanka dhaqaalihiisa laga hadlayay, dhaqaale maanta hannaan maaliyadeed oo la sheego oo jaango aan maba jiraba. Wayo sicir fadhiyaana maba jiro. Dalkuna customs la kantaroolo oo la og yahay laba meelood ay sheegtaa dawladdu, wasiirka maaliyadda uu sheegaa dekedda iyo airport.
Ilaaha dhaqaalaha meelaha
wax ka soo galaan. Dalkuna labadaa maaha berigii maba jira, labadaas kaliya uu sheegaa. Marka waxay wax customs oo hadda jaango aanama jiro.
Wax soo hagaag ma jiraan ilaa
colaad horta dalka waxa gacanta ku haya niman ganacsata ah oo koox koox oo lacagtii waliba iyaguna lacagta ay meesha la fadhiyaan waa dollarka Mareykanka, lacagta dalka gacanta kuma hayaan.
Marka
wadanka wax cid hayso oo bangi dhexe oona ma jiro. Bangiga dhexe maaha bangi systemkii bangi u fadhiya, waa system qasnadeed baa jirta oo lacagta dollarka la soo la keena lagu shubo bis. Hannaan maaliyadeed dalka ma jiro.
Waxaan qabaa aragti ka duwan midda professorka. Todobaadkan gudihiisa waxaa shir uu kusoo gabagabeeyey magaalada Nairobi. Waxaa ka qayb galay shirkaas Soomaali, waxaa ku matalay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Bayle. Shirkaas waxaa ka qayb galay khubaro Ingiriiska ka socday ama boqortooyada London. Sidoo kale IMF oo hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka ka qayb galay shirkaas waxaa la iskula soo hadal qaaday sidii Soomaaliya loo dardargelin lahaa hanaankeeda maaliyadeed. Mas'uuliyiinta ka socday xubnaha wadamada caalamka ee ka qayb galay shirku waxay qireen in Soomaaliya ay tallaabo hore leh u qaaday marka loo eego dowladan midii ka horeysay. Wasiirka maaliyadda markii Muqdisho uu ku soo laabtay shir jiraa oo qabtay wuxuu sheegay in Soomaaliya shuruudihii la hor dhigay ahaa in hanaan wanaagsan ay wax u maamusho inta badan ay kasoo baxday xubnihii shirkaas ka soo qayb galeen ay qireen in wixii hadda ka dambeeya Soomaaliya ay garab istaagayaan maadaama hanaanka maaliyadeed qaybta maaliyadda iyagu ay heysteen mushaaraadka si sax ah ee dawladda Soomaaliya u bixineyso howlihii kale ee looga baahnaa inay si nadiif ah u sameeyeenso waxay ballan qaadeen IMF marka ay ku laabtaan meelii ay ka yimaadeen hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka inay shaacin doonaan oo shir jiraa ay qaban doonaan waxayna sidoo kale tilmaameen inay dhisi doonaan burburka wadooyinka iskuulada iyo goobaha caafimaadka meelaha muhiimka arrimaha bulshada marka waxa la dawladdu waxyaabaha looga baahnaa oo dhan oo hanaanka maaliyadeed oo dhan iyo systemkii oo dhan waa soo martaa leh
aad iyo aad sababta uu leeyahay waxay tahay colaad hadda waa ogsoonahay mushaaraadka ciidamada bishan November ee hadda dhamaatay bishan dhexbartamaheeda wasiirka maaliyadda wuxuu soo bandhigay qaab casri ah oo ciidamada ay ku helayaan
xaqqa
iyo xuquuqda ay leeyihiin mushaaraadkooda nin walba akoonkiisa lacagta ugu dhaceyso ciidanka madaxtooyada ilaaliya lagu bilaabay
laakiin professorku wuxuu leeyahay waa dollar wax la wad ilaa hadda
colaad waa sax midaas laakiin talaabo hal mar hadii la qaado isla markii lama gaari karo taaka loo gaara wax walbana way imaanayaan booskooda imaanayaan
ay barasare waa maqlaysaa sida maaragtay oo tilmaamaya Cabdirashiid soo saxma
Cabdirashiid waa okay horta waxa uu ka hadlayaa hanaan maaliyadeed uu garab marsan yahay saan u arkaanay hanaan maaliyadeed oo jaanku aan oo maanta system dawladeed ma garanaysaa anaga hadda wax weeye lacagta uu Cabdirashiid ka hadlayaa lacag dollar oo inaan shaqo ku lahayn weeye waa lacagtii la rabay in ummadda Soomaaliyeed sicirka laga dejiyo oo loo helo lacag ee ma garanaysaa dawladdu ay soo samaysay oo bangiga taal oo la jaangooyo ay hanaan maaliyadeed noqon kara
oo lacag qalaad
lacagta miisaaniyadda lagu sheegayaana lacag dollar waa inay noqotaa lacag shilin Soomaaliya oo jaango aan waa inay noqotaa oo ummadda Soomaaliyeed loo sheego maaha dollar marka walaalka Cabdirashiid dollar buu ka hadlayaa annaga dollar de Mareykan ma joogno lacagta la jaangooyay ee la sheegay iyo miisaaniyadda la sheegay Mareykan bay ahayd meeshuna Mareykan
waa laakiin wax walba waqtigeeda leeyihiin u leeyahay waddanku burburay soo maray dhibaato soo maray maaragtay adduunku meelihii uu ku xiraa jiray waddanka waad ogtahay dhaqaale badan oo diimana lagu yeeshay waddankii marka system waddankii maaragtay waxyaabo badan ka soo gudbo leeyahay
ma qaba aanu hadda waxaan qabaa dawladda Soomaaliya ama tan ama tii ka horeysay hadday xooga saarto inay dalka lacag u sameeyso yaa may ahay way samayn kariisi aanu waa fikrad aan qabo laakiin waxa weeye
laakiin dhaqaalihii inuu jangweeyso
dhaqaalihii may dhaqaalaha waxa ka horeey horta waa in ku xisaabtanto lacag astaan qaran oo dalku leeyahay haddana astaan qarin jirin aniga lacag Itoobiyaan ama Mareykan ama Kenya kuma xisaabtami karo shuruudaha ee nimanka ay ka hor dhigeen wuxuu yiri inta badan waan u buuxinay laakiin se shuruudaha aan sugeynay IMF to inta aan shuruudaha wasiirka la hor dhigin waxa ka horeeyay horta lacagtan oo ma aragtay astaanta qaran ee dalku u leeyahay
ee
baabaday inay soo nooleeyaan si loo ogaado ee magaranaysa sixir bararka loo celin karo hadda lama celin karo wasiirku ma jaan goyn karo wasiirku dollar buu sheegay marka aanu dollar ma qabo
waay cabdi rashiid een haddii fiirisid sida professorka uu sheegayo ayda wadankii dhaqaalihiisa la jaan goyno la helin lacago fadhiya oo gees wadanka ka shaqeeya hanaankii maaliyadeed sidii ma aragtay ku toosay
ee culad sanadkan 2017 oo hadda si gabagabowaya Soomaaliya waxay gashay arin la xiriirta sicir barar aad u saameeyay Muqdisho iyo gobolada dalka taasina waxa sabab u ah oo lagu sheegay dawladuna ay ku faafaysay in lacagii astaanta qaranka ee dalka ay ka sii baxayaan dawladda taas ayadoo ka jawaabaysa waxay sheegtay in dhawaan ay soo daabacayso lacag dalka uu leeyahay oo astaanta qaranka ah ee howlahaasina ee way socdaan sida wasiirka maaliyadda hore goorsi horeysa uu sheegay marka ilaa heerkas ee culad laga gaaray marka si ku meel gaar ahaan tartiib ahaan ah macnaheedu wax walba iimaanayaan laakiin hadii la dhaho hal mar inta laga jirgarta kuwada laga duula mid kala lagu dhaca xogaa waxa naqaneysa in la ku faa marka way iimaanayaan in dalka astaanta qaranka ee lacagtiisa uu isticmaalo in lacagii ay kala socdaan sicir bararkan tirada badan uu yaraado marka hadda qaabka hadda culad ay wax ku socdaan waa meesha ugu wanaagsaneed qaab dawladda hadda Soomaaliya hadda ay ku shaqeyso ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shalay wuxuu booqday wasaaradda maaliyadda wasiirka maaliyadda ku xigeenkiisa iyo wasiir dawladda wuxuu ku amaanay qaabka hadda ee wasaaradda u shaqeynayso iyo dardargelinta ay wadaan marka taas waxay keentay in dawladda Soomaaliya ay si wanaagsan xiriir qoto dheer ah ay la gasho hay'adaha lacagta adduunka bangiga adduunka ina ku aynu ku amaanaan qaabka hadda wasaaradda maaliyadda ku shaqeynayso
adiga kuma muuqdaan
walaalkay Cabdirashiid horta sida uu sheegayo ra'iisul wasaare khayr shalay uu la kulmay wasaaradda maaliyadda madaxdeeda hase yeeshee madaxda uu la kulmay wuxuu kala hanaanka hanaanka maamul wanaag ay u shaqeynayaan iyo systemka isaga uu digsanaa uu ka gaadroolay iyo tan hadda ma garanaysaa u leeyahay shacabka Soomaaliyeedna way la shaqeeyeen madaxda wasiirada maxay hayday cid walba oo Soomaaliyeedna si fiican bay noola shaqeystay hay'adda IMF tuna go'aan bay soo saaray saabuuli waxaan wasiirka ka sugeynay intaas oo dhan ba hadda isbeddel waan aragnay intii dawladdu ay qabatay laakiin waxaan hanaan wanaag hanaanka maaliyadda oo maanta umada loo sheegi karo de wasiirku ma sheegin oo lacag astaan qarana ma hayno
laakiin si qaabka hadda oo wax loo hagaajinayo maamulku socdo miyisa
sameeyay anuu mushaar kama hadlin anuu mushaar buu ka hadlay Cabdirashiid
ma laakiin qaabka dawladda
qaabka dawladdu ay wax u wado
si saxda ma amala
qaabka ay dawladdu wax u wado xagga markaan ka eegno lacagaha qalaad ay wax ku expensive kareynayso
qaabka
canshuuraha ay u qaadayso qaabkii dawladnimo oo saxda ahaa waxa la heli kara marka lacag dalka la jaangooyo midna hadda kasoo qad wasiirka maaliyaddu sixir barar ma celin karo maanta waxba kama qaban karo waxa la wax aad u kaalamdi xataa ra'iisul wasaaru waa in dalka lacag loo helaa markaas ay shaqadoodu la muuqan kartaa waxay qabanayaan ay muuqan kartaa laakiinse inta lacag dollar ee qof walba koobka shaaha iyo koobka shaambaxayda lagu cabayo maxay ahaydeen wax walba
dollarkii Mareykanka
dalka Mareykanka maxay waa Soomaali marka astaan qaran walaalkay uu ka hadlay waxa weeye ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyaddu ee dollarkaasin buu amaanayay in ma garanaysaa wax xogaa soo
kordhiyay Cabdirashiid ugu dambeyntii maadaama dawladdu ay maartay dhibaato badan wadankan oo soo maray hadda maartay tilmaamaysu inuu hanaankiisu wanaagsanaanayo rajada ugu dambeysa maxaa islaad
culad aniga waxaan ku soo gabagabeynaa Soomaaliya kaliya lacag qalaad lagama isticmaalo wadamada qaar ee Afrika way isticmaalaan lacagaha qalaad ee Yurubta marka taasna waxa culad burbur dhaqaale dhibaatooyinkana saameeyay awgeed in lacagaha qalaad ee Soomaaliya aad looga isticmaalo laakiin culad sanadkan iyo midka ka dambeeya hadii qaabka hadda dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyadda ay u shaqeynayso lacagii dawladda ay balan qaadeen la soo daabaco waxa dhigi kara waxa maaneysa rajo midan ka wanaagsan oo ah in guulo hor leh hanaanka maaliyadeed laga gaaro
aga maasintiin kuwaasina waxay kala ahaayeen professor maxamed ahmed maxamuud oo ah aqoonyahan si dhow ula socday arrimaha siyaasadda Soomaalida iyo cabdirashid cali dubad oo ah saxafi wax ka qoray arrimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan markala ku kulmin doona barnaamij ay kala ligistiyal waxa idin ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
adbu mahadsan yahay Axmed Xasan Culaad oo inala socodsiinayo dooda gaaban halka ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada oo toddobaadkan ka imanaya magaalada Hargeysa
ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Hargeysa iyadoo aan guud ahaan ku soo qaadan doono jaraa'idka magaalada Hargeysa iyo sida ay uga hadleen guud ahaan caleemasaarkii shalay ka dhacay magaalada tan Hargeysa barnaamijka waxaa si wada jira idin ku soo gudbinaya Barkhad Maxamuud Kaariye iyo anigoo ah Ridwaan Haaji Cabdiwali
Ridwaan waan ku bilaabay wargeyska warsugan ee ka soo baxay Hargeysa oo wax ka qoray dawladda Ingiriiska oo sheegtay in wajiga labaad ee sanduuqa horumarinta Somaliland ay lacag ugu deeqayso wargeysku waxa uu sheegay safiirka dalka Ingiriiska David Conka oo ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha cusub ee Somaliland uu shalay kaga dhawaaqay in 25 milyan oo gini oo lacagta Ingiriiska ugu deeqayo sanduuqa horumarinta Somaliland wargeysku isagoo sii wada qoraalkaasi waxa uu ku sheegay in safiirku uu sheegay inuu ku faraxsan yahay ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha Soomaaliland safiirku isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa wargeysku sheegay inuu yidhi farxad ayay tahay inaan maanta halka idinla joogo anigoo ku hadlaya magaca UK inaan idinla dabaaldogo dhammaan shacabka Soomaaliland sida dimuqraadiyadda lahayd ee doorashada uu galay
barkhada wargeyska oo si hadlaya ayaa qoray in danjiraha uu ugu hambalyeynayo madaxweynaha la doortay ee Muuse Bihi Cabdi Guushi doorashada iyo in mucaaradku ay aqbaleen waxaa sidoo kale danjiruhu uu sheegay in dawladda Ingiriisku ay ku faraxsan tahay inay taageeraan doorashada Soomaaliland isla markaana ay commissionka doorashada ka caawiyeen habkii loo adeegsaday sawirka indhaha ee loo diiwaangeliyay codbixiyayaasha waxaanu sidoo kale shacabka ugu hambalyeeyay safafkii ay u galeen doorashada iyo sida dimuqraadiyadda ay qayb weyn uga qaateen
sidoo kale wargeysku waxa uu sheegay in safiirka dalka Ingiriiska uu talooyin ugu soo jeediyay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi inuu sameeyo dib u habeyn si loo yareeyo buu yiri saboolnimada waxna looga qabto shaqo abuurka adeega caafimaadka waxbarashada iyo in biyo nadiif ah dhammaan shacabka Soomaaliland ay helaan
Danjire David Conker oo arrimahaasi ka sii hadlaya ayaa mar kale waxa uu yiri waxaanu diyaar u nahay inaanu sii wadno taageerada aanu siino Soomaaliland waxaana halkan uu aan kaga dhawaaqaya ayuu yiri in Soomaaliland aan ku taageerno 25 milyan oo gini wajiga labaad ee horumarinta Soomaaliland ee loo yaqaan Soomaaliland Development Fund munaasabadii ay xilka kula kala wareegayeen madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Siilaanyo iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo shalay ka dhacday qasriga madaxtooyada waxaa sidoo kale ka hadlay safiirada dalalka Holland Sweden halka sidoo kalena ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin iyagu ka socday dalalka Ethiopia Djibouti iyo Kenya
waata Erdoano haddii intaas ii kaga gudubno wargeyska warsugan bal sidoo kale aynu eegno wargeyska geeska Afrika oo isna ka soo baxay Hargeysa wargeysku wax ka qoray khudbadii shalay madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ka jeediyay xafladii caleemasaarkiisa waxa uu sheegay in madaxweyne Muuse Bihi uu khudbadii halkaasii uu ka jeediyay uu ku yiri caalamka waxaan u sheegaynaa waxaanu qabsanno unbad waxnu ugu dari doontaan ee gacan maran ma soo fidin doono wargeysku isagoo sii wada khudbadii madaxweynaha waxa uu sheegay in madaxweyne Bihi uu hadalkiisa ku daray waxaan u sheegaynaa safiirada fadhiya ee dalalka Yurub ka yimi iyo caalamka oo dhan haddaanu nahay Soomaaliland dakhliga yaga yar ee aan ciidina naga caawin waxaanu ku ilaalinaa 780 kilomitir oo bad ah maantana adduunka waynu ognahay waxa ka socda dagaal ah 780 kilomitir oo aan wada lahayn oo xeeb ah oo buuraley ah
wargeyska ayaa ugu dambeyn barqado waxa uu qoray isagoo soo xiganaya madaxweynaha la doortay in uu sheegay in cidna aanay ka caawin oo xoogooda iyo dadkooda shicibka ah ay si wada jir ah u ilaaliyaan ammaanka guud ahaan, isagoo sheegay in ammaanka Soomaaliland ay ilaaliso ay ka faa'iideysanayaan dalalka jaarka ah sida dalalka Djibouti, Ethiopia iyo Kenya iyo guud ahaan caalamka ilaa iyo Mareykanka, sida uu sheegay Muuse Biixi. Waxaana uu intaasi ku daray oo wargeysku qoray in Muuse Biixi uu yiri, waxaan leenahay wixii aanu itaal lahayn waxaanu ku bixinay nabadgelyada, waxaana ay ka go'an tahay tacliintayada, waxa ay ka go'an tahay dhakhtarkayaga, waxa ay ka go'an tahay jidadkayaga, waxa ay ka go'an tahay horumarkayaga. Caalamka waxaanu xaq ugu leenahay inay nagu abaalmariyaan oo ay Soomaaliland aqoonsadaan waxa ay tahay, waayo annaguba waxbaanu taray, sidaas daraaddeedna waa in caalamku uu waxna taro.
Waatay dhegeystayaal, waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada. Waxaa idinka imanaya magaalada Hargeysa, waxaana idinla socodsiinayay Rudwaan Xaaji Cabdiweli iyo anigoo Barkhad Maxamuud Kaariye. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayna, waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Waa xagaag wargeysyadeena inta ah hadii aanu kaga nimaadno mar kale iyo dhinacii heesaha.
Adam bibu gala duqida layba darato ideeriyo dunyala ningur dam adam bibu gala haydirin waxando ahayn haydir qii gabar yahay ida hay dirin waxan doo ahay hay dirqi gabar yahay ida رمبان قبا إن أنتم مرتع المروي arag bay dileen horood dabin ugu daatay
Maryam Muuse, Maryam Mursal Ali iyo Suufi Ali dhageystayaal waxay u dabeeyeen idaacadeeda fiidimo tan iyo kulantadeena dabana waa saara ila jaamac iyo jaamac buula jaamac oo idin leh ismaqal dambe oo salaam
haydirin waxaan dow ahayn haydir qiin gabar yahay ida haydirin waxaan dow ahayn haydir qiin gabar yahay ida